რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს შევეხებით და ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენ სტუმართან, სულხან სალაძესთან ერთად, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარე, ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის.
გუშინ არა ერთი გამოხმაურება იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ომბუდსმენის, არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია კოალიციის ჯგუფის, შემდეგ უფრო დიდი ჯგუფისა და ასევე თვალყურს ვადევნებდით, რა თქმა უნდა, თავად ტელეკომპანიის თანამშრომლების ზოგი საწუკო ყოფილის გამოსვლებს, შეფასებებს, მათ მიერ მონათხრობს. ამ პროცესს და ამ ამბავს თავიდანვე საფუძველშივე ჰქონდა რამდენიმე შრე, ასე ვთქვათ. ეს იყო პოლიტიკური, ეს იყო სამართლებრივი და ასეთადაც რჩება და შეიძლება ვთქვათ მორალურით. მინდა რაღაცნაირად განსაზღვროთ სამივე პოზიცია. თქვენი შეფასება როგორი არის? იმიტომ რომ განცხადებაში, თქვენს განცხადებაში იყო ასევე ეს სამივე კომპონენტი არის, თუ შეიძლება ითქვას, აქ არის კონკრეტული მოწოდებაც, შეიძლება უკვე მოძველდა რაღაცა წუწუთებით სულის უკვე ვითარებას, გუშინ ისე იყო. ესეთ სიტუაცია იყო და ისეთი პროცესები განვითარდა. ზოგი შესახებ იყო მოლოდინი. მოლოდინი გარკვეულ წილ იყო ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და შემდეგ ამას მოყვა მოქმედებები ელვისებურის ისწრაფით ხელისუფლების ორგანოების. რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს?
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად რუსთავი ორთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ ყველა ფიქრობდა, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც აც უკვე რუსთავი ორში მუშაობდნენ, ან ნაწილი დღეს მუშაობს იქ გარეთ, სამქალაქო სექტორი, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც მედიის საკითხებით არის თქვა დაინტერესებული, ყველა ფიქრობდა რა ტიპის სცენარი შეიძლება ყოფილიყო განვითარებისა. არავინ არ დაობდა იმაზე, რომ რიგი ადამიანების გათავისუფლება, რომ დღის წესრიგის ნაწილი იქნებოდა რუსთავი ორიდან, ეს იყო ძალიან ცალსახა პროცესის ნაწილი.
მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა.
ხო, მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა, ცხადი ეხლა ალბათ პირველივე დღეს, როდესაც პატასალია მივიდა რუსთავი ორში და კიბერხალვაშმა დაირეგისტრირა რუსთავი ორი, როგორც ერთ-ერთმა მესაკუთრემ პრაქტიკულად, ეს პირველივე დღეს არ იყო მოსალოდნელი და თითქოს რაღაც ერთგვარი ისიც შექმნეს ილუზიაც, რომ საერდაქციო პოლიტიკის განსაზღვრაში ისინი არ ჩაერეოდნენ, თუმცა გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მათ საერდაქციო პოლიტიკაში ჩაერევათ, პირდაპირ შეცვალეს პრაქტიკულად შეიძლება თქვა საერდაქციო პოლიტიკა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი საშუალება არსებობდა საიმისოთ, რომ საერდაქციო პოლიტიკა შეცვლილიყო, მაგრამ ყველაზე მარტივი გზა არის საინფორმაციო სამსახურის შეცვლა. ვინაიდან ვინც არ უნდა მიიყვანო ახალი, თუ იქ საერდაქციო პოლიტიკას ხელმძღვანელობს კონკრეტული ადამიანი და ეს ადამიანი განსხვავს, რომელი ჟურნალისტი რა თემაზე იმუშავებს, რა საკითხები გაშუქდება, ბუნებრივია, ვიღაცას მოუწევს პეპლების გაშუქება და ვიღაცას მოუწევს პარლამენტიდან ან უზენეს სამართლოსთან დაკავშირებული პროცესების გაშუქება. ამიტომ ეს მოსალოდნელი პროცესი იყო ჩემთვის. უბრალოდ გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ კიბერხალვაშის დაწერილი სცენარი არ არის ეს, არც რეჟისორი არ არის კიბერხალვაში თავისთავად და ძალიან ცუდად ასრულებს როლს, რაც ყველაზე კარგად ჩანს ამ პროცესში.
პრეტენზია გაქვს მასთან ამ საკითხში?
ხო, ალბათ კიბერხალვაში ერთ-ერთი პრეტენზია შეიძლება გქონდეს და რატომ? იმიტომ რომ თითქოს თავიდან საქიმიძე დვალის თემა იყო, რომ ესეთი შეხვედრა რაღაც მოლოდინი, მე არ მთქონია რომ რეალურად საკონტროლო პაკეტის გადაცემაზე იქნებოდა საუბარი და ამას მარტივად რომ შეიძლება სადღაც სიღრმეში თუ დაუშვებ თეორიულად, რომ კიბერხალვას ძალიანაც რომ დონებოდა საკონტროლო პაკეტი გადაეც სამართლებრივი აღსადგენად, ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ კიბერხალვას მარტო არ მოუგია ეს ომი რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეების წინააღმდეგ. ამას ვამბობ იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ მას, როცა რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეები მართავდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამბობდნენ, რომ რუსთავი ორი წართმეული, რუსთავი ორი მიტაცებულია, ანუ ისინი უკვე აცხადებდნენ გადაწყვეტილებას მათი მხრიდან. ავლაპარაკ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოზე, ეხლა ვლაპარაკობ ჩვენში და ინსტანციებზე, რაც აქ იყო. ვლაპარაკობ იმ ვადებზე, როცა საქმე იხილებოდა ჩვენს ინსტანციებს საქართველოს შიგნით, ხო? მათ ეს ნაპირობა შექმნეს ერთგვარად. კიდე დამატებით ერთი არგუმენტი ამისთვის არის ის, რომ კიბერხალვაში არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე. კიბერხალვაში ისევე არის იმ საჩივრის ავტორი საქართველოს პროკურატურაში, როგორც აქიმიძე და დვალი. ეს ორი განცხადება არის გაერთიანებული ერთ ციხლის სამართლის საქმეთ და ამ დრომდე 2012 წლის დეკემბრიდან ერთი ხელშესახებ გადაწყვეტილება არ მიუღია საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ვიცი რომ უამრავი პირი არის გამოკითხული, მაგრამ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და საუბარი იმაზე, რომ ამ პროცესში ადგილი დანაშაულს ჰქონდა თუ არა, ეს არ უთქვავს პროკურატურას. ამათ ამბობ, იმიტომ რომ ის რაც ახლა ხდება, ამ ყველაფრის ერთგვარი გაგრძელება. მე ვფიქრობ და ეს ლოგიკური სიტყვა და მოსალოდნელიც იყო. რა თქმა უნდა, არავის არ შეეროდა არც იმისი, რომ ახლა კიბერხალვაში ერთ კვირაში რუსთავი როს გაყიდა რაღაც ღია საჯარო გამჭვირვალე ფორმით და ერთ კვირაში ვინმე ადამიანი გამოჩნდებოდა, ვისაც ბიზნესი აქვს, აი წყდა 70 მილიონის დავალინების მქონე კომპანიას, როგორც კიბერხალვაში მოს, ამას მე ვიყიდი. არ ვიცი, ჩვენ ვიცით, რომ მედია საქართველოში რეალურად რაც არის, სატელევიზიო მედია, დიდი მედიას ძალიან კარგად ვიცით, ვიცით რა გავლენები შეიძლება მედიას ქონდეს, ვიცით რომ არც ერთი გარიგება სატელევიზიო დიდ მედიაში არ ხდება ისე, რომ ვიღაცა ზემოდან ამას არ უყურებდეს პრაქტიკულად. ამიტომაც კიბერხალვაში მარტო ვერ გაყიდა რუსთავიორს. მეორე გზა იყო გაკოტრებისა, რა თქმა უნდა, თუმცა გაკოტრების ნაცვლად მათ შეცვალეს ახლა ეს პოზიცია და უფრო მარტივი ფორმა მოიფიქრეს. მე ვერ წარმოვიდგენია 2016 წელს თუ ვინმეს ბონუსის სახით თანხა დაურიცხა და მაშინდელი დირექტორი არი ამაზე პასუხისმგებელი, თუ ეს რაღაც თქვა უკანონობა იყო, თუ იყო ამას ამ დათქმით ვამბობ, დღეს რატომ უნდა აგოს იმ კონკრეტულმა ადამიანმა ამის გამო პასუხი? ვფიქრობ, უფრო მარტივია დაარქვან ყველაფერს თავის სახელი და ასე გადაწყვიტოს ახალმა მენეჯმენტმა. ეს დაარა ისე, როგორც აკეთებს, იმიტომ რომ ეს პირიქით მოქმედებს და პირიქით მგონია ქმნის განწყობას, რომ სინამდვილეში რუსთავიორში დღეს რა გადაწყვეტილებას ვხედავთ, ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება, რაც უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო წესით, ვიდრე ეს დაიწყო გუშინ.
რაოდენ გაუმართავის უნდა იყოს ეს პროცესი სხვადასხვა კრიტერიუმით? რაოდენ არათანმიმდევრულიც უნდა იყოს და როგორც უნდა უწუნებდეთ კიბერხალვას როლის შესრულებას? არათანმიმდევრული არის ის ამ თავის ხან ყიდის, ხან ინარჩუნებს, ხან განვითარებაზე ლაპარაკობს. მანამდე დაპირება იყო, რომ არაფერს არ შეცვლის, არავის არ შეცვლის გარდა გენერალური დირექტორისა, მაგრამ გუშინ ვიხილეთ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას კომპანიის შიგნით ჩეხვა სრული და შემდეგ უკვე ამის თანმდები იმ თანამშრომლების გადაწყვეტილებები და ეს სრულად ბუნებრივია, რომლებმაც თავად გადაწყვიტეს ტელეკომპანიის დატოვება იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება. როგორც უნდა აჭრილი და არეული უნდა იყოს ეს პროცესი, მას აქვს თავის ლოგიკა. მიზანი არის ცხადი და მათ შორის ისიც არ ნიშანდობლივი იყო, როცა პატასალიამ განაცხადა ახსენა სარჩელები მის მიერ გათავისუფლებული თუ გათავისუფლებას რომ აპირებს შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ თანამშრომლების მიმართ. ეს კიდევ ერთგვარი ზეწოლის ბერკეტია იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მას შემდეგაც, რაც რუსთავიორს დატოვებენ, ანუ ვინც უკვე დატოვა, ვისაც დაატოვებინეს, მათ ჰქონდეთ რაღაცნაირად შებოჭილი ხელფეხი, რომ კვლავაც ვერ შეძლონ ის, რასაც აცხადებენ დღეს. აი ეს ლოგიკა აქვს. ბანდასულხან ანუ მოგცემთ საშუალებას, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ. მსმენელი გველოდება 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დინამიშულების გენაცვალე. ანე.
გამარჯობა, გის.
რა მეკვირს ესე ეს რუსთავიორი ინფორმაციას ზუსტგვაცდი და მაგრამ ვერ გავიგე რამდენი კაცის იყო ეს რუსთავიორი რო დაასდა. ნათქვამია ქართული ანდაზა. საზიარო, ანაო, გელმაში გიჯამაო, ისე გამოდის ზუსტად მაგი, მაგრამ ეს ერთი კაცის გადაწყვეტილება რო ეს არქი რო მოიშალა რო ინფორმაცია ჩვენ ხალხს ზუსტი ინფორმაცია რო არ მიგვეღოდა. დადგენ ახლა მაგის მოტბიელე ხალხი და უყურონიკა აბდაუბდას, როგორც ადრე იყო კომუნისტების დროს. გაუმარჯოს ლენინს, ვაშა როგროდე და ახლა იგურონ გაუმარჯოს ბიძინა ივანიშვილს, ვაშა. აი ესა ეს სისტემა, მეტი კი არაფერი არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არც იმ სიშორეს წავიდოდი წინა ხელისუფლების პერიოდსაც გავიხსენებდი მედია გარემოს და აი ამ ტიპის ასეთ დამოკიდებულებას და პოლიტიკას თუ შევაფასებდით. როლები სხვადასხვა იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის?
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა ახლა სპენელის კომენტარიდან გამომდინარე, ცხადია ასე არ იტყვიან ალბათ მედიაში, გაუმარჯოს ლენინს ან გაუმარჯოს ბიძინას პირდაპირ მნიშვნელობით, თუმცა მედიის ტოტალური კონტროლი ძალიან შორს არ დგას ამისგან, თუ მე კარგად გაიაზრებ, რას გიყვება ის სატელევიზიო მედია. ამიტომაც მედიის მრავალფეროვნება და ზოგადად თუნდაც ის სუბიექტური განსხვავებული პოზიციონირება არის ის, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. ადრეც ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ ადამიანებსაც მედია გვაინტერესებს, რომ აღფრთოვანებული ყოველთვის არც არავინ არ ყოფილა რუსთავი იორის იმ სარედაქციო პოლიტიკით, რაც იყო, მაგრამ მთავარი აქ ის იყო ჩემთვის, რომ და რისიშიშიც მაქრომ ეს გაქრება რუსთავი იორიდან, რომ უამრავი კორუფციული გარიგების შესახებ ინფორმაცია, უამრავი დარღვევის შესახებ, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ უამრავი ინფორმაცია არც ერთ სხვა სატელევიზიო მედიაში არ ხვდებოდა, თუ არა რუსთავი იორში. ამიტომაც იყო ეს მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ამიტომაც გონია, რომ ის კრიტიკა, რაც რუსთავი იორს ჰქონდა, უნდა დარჩეს და უნდა შენარჩუნოს. თუმცა თუ იქიდან წავა ის ბირთვი, ვინც ქმნიდა ამ თქვა განწყობას და ვინც ქმნიდა ერთგვარ მუხს და იყო ლოკომოტივი, მაშინ ხარ ძალიან რთული იქნება და მესმის ადამიანურად იმა თანამშრომლების აწ უკვე ყოფილის ნაწილის, მათ შორის განცხადება, რომლებიც ამბობენ, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია მათთვის ახლა იქ დარჩენა და იქ მუშაობის გაგრძელება. გარდა ამისა, ის რადგან ახლა დღეს უკვე დირექტორი საუბრობს მოქმედი ბატონი სალია, რომ იქ სარჩელები მომზადდება, ეს შეიძლება ორნაირად გავიგოთ. ერთი ის, რომ ერთგვარად რაღაც დაშინების ცდელობა იყოს, რომ მე ახლა გაგათავისუფლებ და შენ თუ დავას დაიწყებ, აი ბატონო, წავალ და აქეთ ვიდავებ მე კიდევ რაღაც სხვა თემებზე. სხვა საკითხია ეს, რეალური სარჩელები იქნება თუ არ იქნება რეალური სარჩელები, მაგრამ თუ ეს უნდათ რაღაცის დემონსტრირებისაც ამას გამოიყენებენ და გააკეთებენ. და მეორეა, თუ მე დავწერე განცხადება და ჩემი განცხადებით წავედი, ცხადია არც იქ კომპენსაციის მოთხოვნას და არც ხარაიმ მსგავსზე ეს ნაწილი დღეს ეს რიგში არ დგება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად მაშინ უნდა ამტკიცო, რომ ვიღაცამ გაიძულა, რომ შენ დაგეწერა და წასულიყავ, მაგრამ მე მგონია ასე შორს ეს პროცესი არ მიდის ამ ეტაპზე, იქ სხვა პროცესი უფრო მიდის, ეს არის რაღაც შეუთავსებლობა და მიუღებლობა იმ რეალობის, რომელშიც იქ ადამიანები ამ წოთში იმყოფებიან. გასაგებია, რომ მენეჯმენტის ცვლილება ყოველთვის ნიშნავს გარკვეულ ტიპის ცვლილებებს, მაგრამ თავი ხა არავის არაფერი არ თქოს, თუმცა ცვლილება ფინანსური მენეჯერი არავის არაფერი არ თქოს, ცვლილება იურისტი არავის არაფერი არ თქოს, ცვლილება ადამიანური რესურსების მენეჯერი, მაგრამ თუმცა მიდგება საქმე სარედაქციო პოლიტიკაზე, თუმცა მიდგება საქმე ჟურნალისტებზე და ჟურნალისტებიც პირდაპირ ეთერშიაბობენ, ისინი ტოვებენ არხს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ იქ კი არის ცვლილება, იქ უკვე შეიცვალა და ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაც წითელი ხაზი გადაკვეთილია ამ პროცესში. ალბათ ყოველ დღე და ეხლა დასაწყისში თქვენ ამბობდით, ეს განცხადებები რო გავრცელდა საღამოს 9 საათიან კურიერის დროს, უკვე ძველი იყო ეს განცხადებები პრინციპში, რაც გუშინ თქვით, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ეს რეალობა და ეხლა შეიძლება გავალთ ამ სტუდიიდან და სხვა რეალობის წინა შევიდგეთ ჩვენ კიდევ.
სვენელს მოუსმინოთ, ჯერ და გავაგრძელებ მე ჩემი შეკითხვე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვფიქრობ ასე, რომ საერთოდ არ უყურებს აი ამ ალიექსი აგდის ალბათ შესვლა ეს ჩაშილაც, როგორც ბატონი სულთანი დაუღოდა, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ, როგორც ჩანს ეს შემადგენლობა ახერხებს სხვა არხზე გადასვლას, მაგ ამას ხელს არავინ არ უშლის და ის რომ ამას ვიღაცა უქმნის ხელოვნურად ამ სიტუაციას, რომ გავჩუმდეს ვიღაცა ვერ ლაპარაკოს, რაღაცა სიუჟეტი ვერ გავუშვა, ეს ამის ახოთა ვერ ხდება ხო საბოლოო ჯამში. დარეგისტრირებაც მოახდინეს სხვა კომპანიის, ხელი არავის არ შეუშლია და აგზელებენ. მაყურებელი ერთი ნომიდან გადმოეცვა მეორეზე, ეს თარს პრობლემას აწარმოადგენს. ამიტომ მე ვერ ხდები რა საჭიროა რუსთავი იორიდან ამ ხალხს დამუშვება და სხვა ასე გადასვლა. თუ არ შეიცვლება, თუ ეს აზრი ისევ გაჩნდება და თუ ეს ისე ვიახსოვებს ეს სიტყვა, რასაც იმ თავის პოსტკოსი დახიან, მე ცოტა კრიტიკულად უყურებ მათ თავის პოსტკოსს. ბატონმა სულხანმა ახსენა, რომ ისინი აჩვენებენ კორუფციის ფაქტებს, ასევე კი რაღაცებს კრიტიკულად აღშფებდნენ, მაგრამ უამრავი იყო დამახინჯებული და შეთხზული საერთოდ არარსებული ფაქტებიც ბევრი იყო, ასე რომ სიცრუე ძალიან ბევრი მოდიოდა ამ არხიდან. ასე რომ შეზღუდვას მე ვერ ხედავ და არ უცი ხა
რაკეთად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ და დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. როგორიც უნდა ყოფილიყო, რიგი ვთქვათ, რაღაც ინფორმაცია, განცხადება, სიუჟეტი უზუსტო. ფაქტია, რომ ლაპარაკი არის რაზე. ფაქტია, რომ ეს არის რეიტინგული არხი, რომლის ნებისმიერ სახის ინფორმაციას იქნებოდა ეს თუ გადაცემას ქონდა გამოხმაურება და რომელსაც ძალაუნებურად ანგარიშს უწევდა ხელისუფლება. ეს იყო ფაქტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი ძალაუფლების დაბალანსებისთვის, მით უმეტეს ისეთი განვითარების ქვეყანაში იმ ეტაპზე, რა ეტაპზე დღეს საქართველოა. მე მესმის აბსოლუტურად თქვენი ხედვა და ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ, თუმცა ახლა ხო სხვა რამეზეა, სხვა პრობლემა დგება. იმასაც ვნახავთ თქვენ ბრძანეთ დარეგისტრირებაში, არ ვიცი ხელი როგორ უნდა შეეშალა.
გამარჯობა, მე შემიძლია დღეს წავიდე რომ დავარეგისტრირო. ძალიან მარტივი არის დღეს პრინციპში და აქ სულ მახსოვდება წინა ხელისუფლება, როდესაც ლაპარაკობს, რომ აი რაღაც ქარაგმებით როცა გველაპარაკებიან, ცოტა დაფიქრდნენ მათ დროს როგორ ხდებოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენად რთული იყო ზოგადად მედია რეგისტრაციდან დაწყებული, სადო მაუწყებლობის რაღაც ლიცენზიის და უფლების მიღება. დღეს ეს მარტივი პროცესია, მართლაც თუ დოკუმენტები წარდგენილია და დადგენილი წესით, ეს უმარტივეს პროცედურაა რეალურად და ეს ნამდვილად არის დამსახურება სამოქალაქო სექტორის და დღევანდელი ხელისუფლების თავის დროზე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამ კანონმდებლობის რაღაცნაირი ცვლილება. თუმცა სხვა პროცესებსაც ვხედავთ ახლა ჩვენ კანონმდებლობაში ცვლილების ცდელობას, რომელიც ჯერ ნაწილი კანონპროექტებიც არ არის, მხოლოდ წინადადებებია და ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ეს არ ეხება მაუწყებლობის დაწყებას, ხადია, მაგრამ ეს ეხება რას ილაპარაკებს მედია, აი ამას, რაც ასევე არის.
და რა ბერკეტი ექნება?
რა ბერკეტი კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად თვითრეგულირება, რომელიც აპელაცია წავა მარეგულირებელ კომისიაში, რაც ჩვეულებრივად ცენზურა იქნება, იმიტომ რომ მარეგულირებლის საქმე არ არის ვინმე შინაარში შეაფასოს და შევიდეს. ეს არის თავად მედიის საქმე და არა მარეგულირებლის, თუმცა ადმინისტრაციული ორგანო, ხო? ამიტომაც ის რომ ეხლა ვიღაც ახალახზე გადავა, ეს გასაგებია, თამაში ვერავინ ვერავის ვერ შეზღუდავს, თუმცა აქ შეიძლება რაღაც ინტერესად დამთხოვებასაც ჰქონდეს ადგილი. ერთი მხრივ მე შევთავსებლობ მაქვს და ვერ ვიმუშავებ აქ, მით უმეტეს რომ ხედავ რომ საინფორმაციო სამსახურის უფროს ვინც ხო გარანტი იმისი რომ მე ვერავინ ვერ დამავალებდა, უნდა გამეკეთებინა ეს და ეს თემა უნდა გასულიყო პირველი კი არა მეოცე პირობითა და მეათე უნდა გასულიყო. ეხლა მე ამის გარანტი არ მაქვს, ამიტომაც მე ვამბობ იმას, რომ მით უმეტეს
ვერავინ დამავალებდა, ესე ვთქვათ ხელისუფლება ვერ შემახებოდა
და ვერ დამავალებდა. მოდი ესე ვთქვათ ამ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც მათ უხდებოდათ ეხლა მუშაობ.
და მსმენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო სულხან. ბატონო სულხან, ეთყობა ხელისუფლებას რომ ეს გაეკეთებინა ოცნებას, მაგალითად 2012 წელს, 2013 წელს სანამ ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და ძალიან დიდი უარყოფითი მუხტი იყო რუსთავიორის პარტიულობასთან, სიცრუესთან დაკავშირებით, იმ ხელა რეზონანსი ამას არ ექნებოდა ვიდრე დღეს. ან შარშანა საშაძინ, როცა მან ოცნება შეცვალა მოქალაქე და კავშირის თამომავლობით და ტრადიციულად როგორც 2004 წელს გააქრო მეცხრე ახი რუსთავიორგან წაიყვანა, გააყვანა საქართველოს ის ჟურნალისტები, რომლებიც იმ გაპირების შესრულებისთვის იბრძოდნენ, იგივე გააკეთა 2012 წელსაც, ხო? გააქვა მეცხრე არქი, რომელიც თითქმის წელიწადის განმავლობაში აჩვენებდა ეკონომიკური აღმავლობის კადრებს ნატოს ქვეყნებში, თუ რას მიაღწიეს, როგორ ანე დახმარებით მოაშორა ისინი იქიდან ეს კადრები გააქვა თავისი დაპირება.
შეიძლება
დროვა საზოგადოებრივ სიგივე გავკეთა, იმეც იგივე გავკეთა მაიტროს კარუსი თუნელა და ეხლა როგორ ჩანს ბატონო სულხან დადგა მურიგი მედიის გარუსეთმულების ბრალი მიუხედავად ეს შეიძლება მაგ ზოგიერთი პრობლემა უტრირებულია. ივანიშვილს არაწყობს აი ამ კორუფციული სისტემის მამხილებელი, აქ რუსთავიორი, აქ პირველები და აქ კავკასი, იმიტომ ეს არაწყობს პუტინს. მე მგონი აქ რუსთა ივანიშვილი მეორე ხარისხოვანი, აქ პირველი ხარისხოვანი ეს პუტინი და რუსული პოლიტიკა, რომელმაც რუსულ პუტინურ სეზონში პრაქტიკულად კლიენტ მიგვა რუსულ მედია სტანდარტებს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა ახლა, ჩვენ დავსაუბრობთ იმაზე, რომ მედიის, სატელევიზიო მედია თ რაღაც ეს მაუწყებლობის დაწყება დღეს არ არის ისეთი რთული, როგორც წლების წინ იყო. თუმცა მინდა ვთქვა ის რისკები, რაცაც ჩვენ სატელევიზიო მედიაში ვხედავთ, როგორც არის რაღაც ბმა პოლიტიკურ გავლენებთან პირდაპირ. მე იმის რაღაც ერთგვარი წინაცდობაც მაქვს, რომ შეიძლება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რაღაც სატელევიზიო მედია ისე გაქრეს, რომელიც ჯერ არც კი დაწყებულა. ჩვენ ბევრი განცხადებები ვნახეთ მათ შორის, რომ ახალი ტელევიზიები შეიქმნება. თუ ეს მედია არის პირდაპირ მნიშვნელობით ინსტრუმენტი, მხოლოდ ინსტრუმენტი და არა თავად რაღაც ინფორმაციის მიწოდების საშუალება, ცხადია, მას რაღაც მოკლევადიანი პერსპექტივა ექნება, ნაკლევადიანი მიზანი ექნება, რომ მან თავისის მიზანი შეასრულოს და ამის შემდეგ გაქრეს. ასე ხლა ბატონი საუბრობდა, ამის უამრავი მაგალითი გვინახავს, ხო, როგორ გამქრალა სატელევიზიო მედიები, ან როგორ უცვლია ფორმა და საინფორმაციო გადასულა გასართობზე მაგალითად.
ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მე პირველი ყოფილა ლამის და
კი ბატონო, კი, მიგვლებ თქვა ხა ის მეცხრე არხი, რადგან იყო საუბარი, საკმაოდ დიდი ავტორია ქონდა, მე მაშინ ბათუმში მუშაობდი, ცხოვრობდი და როდესაც გამოჩნდა მეცხრე არხი და შემიძლია გითხრათ, რომ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში ყავდა წარმომადგენელი, რაც არც ერთ მედიას სააკაშვილის მმართველობის დროს, როცა ტოტალურად კონტროლდებოდა ყველა სატელევიზიო მედია იშვიათი გამონაკლისების გარდა, მათ არ ყავდათ ამ მასშტაბის წარმომადგენლები თავიანთი ავტომობილებით, აღჭურვილობით, უამრავი ამითაც მოიგეს მათ, რა თქმა უნდა, არჩევნები, იმიტომ რომ ინფორმაციის სწორად და დროულად
კონტროლი გვახსოვს ასე, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს პროცესები ნაცნობია და ეს სცენარები ნაცნობია ჩვენთვის. ამიტომაც და საერთოდაც მედიაში დასაქმებული ადამიანები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადები არიან უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. გუშინ რამოდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი, კონტრაქტის ასლებიც კი არ აქვთ მათ. იმიტომ რომ ან დობა იყოს სხვაგვარი, ან არასდროს არ მოუთხოვეთ ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილი, რაც უნდა იყოს
ყოველთვის. და პრობლემას წარმოადგენს.
არა, აბსოლუტურად არ წარმოადგენს, სხვადია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ გვახსოვს იბერიის საქმე, როცა უამრავი ჟურნალისტი გაუშვეს და ჩვენ ვიცავთ ინტერესებს ყველა საქმეობებით პრაქტიკულად, რაც წავიდეთ სასამართლოში, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ დღეს მუშაობს, მაგრამ ხვალ გარანტია არ აქვს, რომ ის იქ იმუშავებს. იმიტომ რომ მედია მენეჯერებზე არ და მესაკუთრებზე არ დამოკიდებული, მედია იქნება თუ არა და არა იმაზე, მედია რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ქვეყანაში და იყოს განსხვავებული უამრავი რაღაც საშუალება, რომ მივიღოთ ინფორმაცია.
გუშინ არაერთხელ გამოითქვა, სწორედ აი ამ თემას გავაგრძელებ, არაერთ განცხადებაში იყო მხარდაჭერა, ასევე ინდივიდუალურ განცხადებებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლების მხარდაჭერა რუსთავიორ ჟურნალისტების მიმართ. რა შეიძლება იყოს რეალური მხარდაჭერა მათი? მათ შორის მაგალითად ომბუდსმენიც აცხადებს ამაზე, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან რაში შეიძლება დღეს დაეხმაროთ, რა ტიპის დაცვა შეიძლება შეთავაზოთ ამ ჟურნალისტებს, რომლებიც შეიძლება აღარ არიან უკვე, ან ნაწილი აღარ იქნება მალე რუსთავიორის თანამშრომელი, მაგრამ რა იცავს აი ასეთ მყიფე სიტუაციაში მყოფ მედიის თანამშრომელს?
ერთი არის ის, რომ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა იღებენ იქ გათავისუფლებაზე თუ ვილაპარაკებთ კონკრეტული არხის დირექტორები და ამაში გარედან ვერავინ ვერ ჩაერევა. ერთია ჩვენ რას ფიქრობთ, რას ვამბობთ, რომ ეს ასია ჩვენი შეფასებით და რას თავაზობთ, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც მათ უწევთ იქ ყოფნა. ამიტომაც ეს განცხადებები არის ერთი მხრივ მხოლოდ განცხადებები, მეორეს გადაწყვეტილებას იღებენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მართავენ პროცესებს. გარდა ამისა, ყოველ შემთხვევაში საიას შემთხვევაში შეიძლება ნამდვილად თქვა, რომ ჩვენ გათავისუფლებამდეც და გათავისუფლების მერეც მზადვართ სამართლებრივი დახმარებისთვის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი და როგორც ჩანს კონტრაქტები ძალიან საინტერესო კონტრაქტები არის რიგ თანამშრომლებთან იქ გაფორმებული, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებზეც ან უკვე იყო გასაუბრებაზე საუბარი, ან იქნება მათ გათავისუფლებაზე, ან იქნება მიღებული გადაწყვეტილება გათავისუფლების შესახებ, იქ არის რამდენიმე საინტერესო ჩანაწერი და მე ჩვენ ვუთხარით, რომ მზადვართ შეხვედრისთვის, დეტალურად გავიაროთ მანამდე სანამ გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ერთი რაც გარედან შეფეს არის სამართლებრივი დახმარების შეთავაზება. ჩვენ ამაზე ადრეც პირველივე შეხვედრებზე, როცა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და უკვე შეიცვალა არხის მენეჯმენტი, მაშინვე გქონდა ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ აქტიურად ვეხმარებოდით რუსთავიორს პროფკავშირების დაფუძნების ნაწილში, პრაქტიკულად ის დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩვენ ვიყავით ჩართულები. საია ეს რა თქმა უნდა არის მათ შორის ერთგვარი რაღაც გარანტი, რომ უფრო მეტი ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდეს კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე და კონკრეტულმა ადამიანებმა ილაპარაკონ ბევრი ადამიანის სახელით, რომ გარანტიები არსებობდეს. თუმცა ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეიძლება ხელისუფლების ან კონკრეტული ჯგუფის ინტერესი იყოს იქ 5-10 ადამიანის წასვლა რუსთავიორდან და არა ცხადია მთლიანად ყოველას წასვლა, რადგანაც ვიღაცამ პროდუქტი უნდა შექმნას იქ. ხა მხოლოდ რეკლამა ვერ იტრიალებს თუ შენ არ ხდი რეიტინგულ პროდუქტს, ხო? ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში აქედანაც შეიძლება დავაფიქსირო და გავიმეორო, რომ სამართლებრივი დახმარების შეთავაზება ჩვენი მხრიდან კლავაც ძალაშია. ნებისმიერ დროს ეს იქნება გათავისუფლებამდე თუ გათავისუფლების შემდეგ ჩვენ მზადვართ, რომ მოусმინოთ მათ და საჭიროების შემთხვევაში სამართლებრივი წარმომადგენლობაც განვახორციელოთ უკვე სასამართლოში. მით უმეტეს აქ ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იყოს რაღაც პოლიტიკური ან სხვა ტიპის დისკრიმინაციის ფორმით მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც ცალკე მსჯელობის საგანია. მე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა სასამართლოზე, რომ პოლიტიკური დისკრიმინაციას დაადგენს ყველა ინდივიდუალური შემთხვევა. შემთხვევაში
ეს ახსენებს ხო სახალხო დამცველებს.
თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც მენეჯერი საუბრობს იმაზე, რომ ის პოლიტიკურად ვიღაცის ინტერესს წარმოადგენს და გამოხატავს, ანუ ეს ნიშნავს მათ შორის იმას, რომ გარკვეულების მიღების ერთ-ერთი ნაპირობა იყო
ხო და რართული დასადგენია თუ
არაფერი თული დასადგენია არ არის სასამართლო თუ იტყვის რომ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო ცხადია ეს ბევრად ცუდია ვიდრე იტყვის იმას რომ შენ მაგალითად არასწორად გაათავისუფლე რაღაც თქვენი კომპენსაცია არ მიეცი რაც იყო გათვალისწინებული ასე შემდეგ დასამდეგ ჩვენ მქონია ასეთი საქმეები წარმოებაში იგივე მიშველაძის საქმეს გავიხსენებ და საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გაათავისუფლეს იქ მე ვფიქრობ ძალიან ცალსახა იყო ეს ნაწილი დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კომპონენტი თუმცა სასამართლომ თქვა რომ დიახ უკანონოდ არის გაათავისუფლებული მაგრამ ყოველთვის ერიდებიან ამ элементи შემოტანას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებულად ლაპარაკია პოლიტიკურ კომპონენტზე უფრო ნაკლებ მძნობელობა აქვს სასამართლოს ვიდრე სხვა შემთხვევებში რომელიც ასევე შეიძლება დისკრიმინაციის ნაწილი იყოს თქვათ გენდერული ან სხვადასხვა ტიპის კომპონენტები.
ესე რომ შესაძლებელია თქვენ რასაც ბრძანებთ შეიძლება მაქსიმუმი არ იყოს მიღწეული რაც კი შეიძლება სამართლებრივად მაგრამ შესაძლებელია რაღაც დაუჯდეს
კი, მგონია რომ დაუჯდება.
ეს გადაწყვეტილება
შეიძლება უღირდეს კიდევაც ეს ამის დაჯდომათ, იმიტომ რომ ამით იმან დაამთავროს. შეიძლება ის ფიქრობდეს, რომ ფორმალე დაამთავრებს ამ პროცესს. მით უფრო უკეთესია მისთვის, თუმცა მგონია რომ ესე ფორსირებაც ამ პროცესებისა კარგად არ მოქმედებს და თავად პრინციპში ხანდახან მგონია უარესი რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ რეალურად გუშინ გვიან ღამით კიდევ რაღაც სოციალურ ქსელში პოსტი დაუდიათ, ეს მორიგი რაღაც ის იყო გაგრძელება ამ პროცესებისა. დამთავრება ამას აუცილებლად ექნება, რაღაც ბოლო ხაზი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს წითელი ხაზის იქით რა არის, ამას ვნახავთ, თუმცა სარედაქციო პოლიტიკაში ჩვენ დავინახავთ უკვე სხვა რეალობას, სხვა მოცემულობას და სხვა რაღაც ისე ვთქვათ, განრიგ სიუჟეტებისა, რაც რუსთავი ორის აქამდე არსებული განრიგისგან იქნება რადიკალურად განსხვავებული.
ხო, რეალობა უკვე სხვა არის, რასაც ვხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ვინც იყო ესე ვთქვათ, სახე წამყვანი ამ არხის, და წამყვანი ძალა რომ იტყვიან, იმის და მიუხედავად კიდევ მეორე მე ძალიან მენიშნავს მენ ელიზარი, იმის და მიუხედავად ვის მოწონს, ვის რა პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ამ მედია საშუალების კონკრეტული წამყვანის და ასე შემდეგ მიმართ, ამის მიუხედავად მნიშვნელოვანია ასეთი მედია საშუალების არსებობა დღევანდელ რეალობაში, მნიშვნელოვანია სწორედ მედია მრავალფეროვნებისთვის და მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის და მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ვისაც არ მოწონს ეს არხი, ანუ ამის თქმა მინდა. და უკვე შეცვლილი რეალობა, გასაგებია ეს თქვათ რითაც დასრულდება, თითქოს საინტერესოც აღარაფერი ამ მიმართულებით. ერთი რამე მინდა გითხოთ, ჩვენს ქვეყანას ბოლო წლებში აქვს, გადა თქვენც ახსენეთ, გამოცდილება ძალიან ესე თვალსაჩინო იმისა თუ რა მოაქვს შედეგად მედიაზე ამ ტიპის ზეწოლას, როგორც უნდა ეცადო რომ ეს გამართული იყოს სამართლებრივად, შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ისე გააკეთო რომ ასე დაარქვა და ასე შემდეგ. რა მოსდევს ამას, რა ვიცით ჩვენ უკვე, ცოდნა ხომ გვაქვს?
კი, ეს საკითხი ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ცოდნა, რომელიც დაგვიგვირდა წინა ხელისუფლების დროს, მაშინ როდესაც სოციალური ქსელები არ იყო იმ მასშტაბის და იმ გავლენისა, რაც დღეს არის თავისთავად. ამიტომაც ერთის მხრივ თუ იქაც კი ხელისუფლებამ ვერ დამალა ის რეალობა, რომელშიც საზოგადოებას რეალურად უწევდა ყოფნა, მაგდათ 26 მაისი გავიხსენოთ, თუნდაც როცა პრაქტიკულად იქ სულ რამოდენიმე კადრის წყალობით დაიწყო ეს დიდი რაღაც ეს პროტესტი საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ ნახეთ რუსთაველის გამზირზე ადამიანები, დასახიჩრებული ადამიანები როგორ იყარნენ ამ პატრონად პრაქტიკულად ხელფეხში აკრული, ხო? დღეს მე ვერ წარმომიდგენია ვინმე თუნდაც ტოტალურად გააკონტროლოს ყველა სატელევიზიო მედია და ამით საზოგადოებაში შექმნას იმის ილუზია, რომ ინფორმაციის მხოლოდ ის ნაკადი წავა, რაც მას სურს. ვერა, იმიტომ რომ მარტივად მე სოციალურ ქსელში 500 მეგობარი მყავს, ერთი ვთქვათ რაღაც ლაივის გაშვები შემიძლია ადამიანებს მოუყვე რა ხდება სად რა ვნახე. სინამდვილეში, ამიტომ ძალიან ცუდია ის თამაში, რა თამაშიც ახლა ვხედავთ და ეს თამაში ალბათ უფრო არ არის, ეს უფრო პოლიტიკის ნაწილია, ხელისუფლების და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან მედიის კონტროლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მთავრდება ძალიან ცუდად. ეს მთავრდება დიდი მარცხის ფასად, შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების დაკარგვის ფასადაც კი. შესაბამისად, თუ ახლა ვინმე ფიქრობს, რომ მედიის კონტროლით ისინი შეძლებენ ყველაფრის კონტროლს, ხადია ვერა და არა, იმიტომ რომ უფრო მეტი საშუალება არსებობს ინფორმაციის გავრცელების დღეს, ვიდრე ეს იყო წლების წინ. კი, მათ შორის ონლაინ მედია, რომლის როლიც იზრდება მუდმივად, ჩვენ ხედავთ, შეიძლება არა იმასშტაბით, რა მასშტაბითაც ვისურვებდით, რაც ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მიღმა დასავლეთ ქვეყნებში არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ზარდია, იგივე თუნდაც რეკლამის ნაწილში, როცა ბაზარზე ვლაპარაკობთ, ონლაინ მედიაში რეკლამის იგი იზრდება, იზრდება სწორედ იმიტომ, რომ მოთხოვნილება მედია ონლაინ მედიაზე კარგ და ეს ვთქვათ
თუმცა ხო დროში და ჩვენაც ყველაზე ახლოს გვაქვს ეს არის საპარლამენტო არჩევნები. დროში ხელისუფლება სწორედ იყენებს ამ მომენტს რომ და პერიოდს ჯერ კიდევ საქართველოში ინფორმაციის. საქართველო არ არის უნიკალური, ხო, ამხრივ ტელევიზია არის პირველი ესე ვთქვა წყარო ინფორმაციის მიღების და ბუნებრივია ხა კი კონკურენციას უწევს და მართლაც ვერ დახურავ ყველაფერს უკვე დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს კარგად შეიტყობს თუ სადრა ხდება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ იმ მედია საშუალებების როლი ონლაინ მედია საშუალებებისა რომლებიც სულ უფრო და უფრო აქტიურდებიან და ეს მე ძალიან დიდი მეცმაძლებს ისეთებისა რომლებიც მაინც ახერხებენ დარჩნენ მართლაც დამოუკიდებლები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა ინფორმაციის წყაროები ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სულხან მობძანებისთვის სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი რუსთავი 2-ში და რუსთავი 2-ის ირგულივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით იმაზე თუ რა ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე არა მხოლოდ მედია გარემოზე მედია გარემოც ხომ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ქვეყნის დემოკრატიულობისა დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარ, დიდი მადლობა მსმენელს და ახალი ამბების დროა ახლა ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს. გაცემის მეორე ნაწილში დიღმის ტყეპარკის ამბავს გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ სრინკევიჩს მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებას რუსეთის მხარდაჭერი ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ სოფელ გუგუტიანტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების შესახებ. ეს კიდევ ერთხელ უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას წერს ტვიტერზე ედგარ სრინკევიჩი და დასძენს, რომ ეს უკანონო ქმედება უნდა შეწყდეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან 7 აგვისტოდან გაჰყავთ ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა სოფლის მცხოვრებთა ორი სახლი, მიწის ნაკვეთები, ხეხილის ბაღები და სარწყავი არხი. ათეულობით რუსული მედია საშუალება გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის პაატა სალიას მიერ 20 აგვისტოს გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას სამსახურიდან ტელეწამყვანის გიორგი გაპუნიას გათავისუფლების შესახებ. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ინტერნეტ გამოცემების და ტელეარხების მიერ გავრცელებული ცნობების უმრავლესობა იწყება იმით, რომ რუსთავი 2-დან დაითხოვეს წამყვანი, რომელმაც 7 ივლისს პირდაპირ ეთერში პუტინს აგინა, ან იმით, რომ გაბუნიამ უარი თქვა პუტინისთვის ბოდიში მოეხადა. სამსახურიდან გიორგი გაბუნიას გათავისუფლებას თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოეხმაურა რუსეთის პირველი არხის წამყვანი ვლადიმირ პოზნერი, რომელიც გიორგი გაბუნიას მიერ გამოყენებულ ლექსიკას მიუღებელს უწოდებს საქციელს კი ამორალურს. ამ ტელეწამყვანს ჩემთან რომ ემუშავა, იმ აღმაშფოთებელი სიტყვების გამო დაუყოვნებლივ დავითხოვდი და არა თითქმის ორი თვის შემდეგ, წერს პოზნერი. ზოგიერთი რუსული მედია საშუალება იმის გარკვევასაც ცდილობს, შეუწყობს თუ არა ხელს რუსთავი 2-დან გიორგი გაბუნიას გაშვება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების აღდგენას. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ჟურნალისტი ანდრეი მედვედევი წერს, რომ ზოგიერთ კოლეგას გარკვეულ სიხარულს ამჩნევს გიორგი გაბუნიას გათავისუფლების გამო და ვარაუდებსაც ისმენს, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა დალაგდება, რაც მედვედევის თქმით ძალიან უცნაურად ჟღერს. რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ნოვიკოვი ახალი ამბების ფედერალურ სააგენტოს ეუბნება, რომ რუსეთში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებმა ბევრმა ადამიანმა ეს შესაძლოა გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალად აღიქვას, მაგრამ მოყვება თუ არა ამას რეალიზაცია უცნობია. ნოვიკოვის განცხადებითვე შეუძლებელია საქართველოს მართველი ელიტის განწყობას პრორუსული უწოდო, თუმცა საქართველოს წარმომადგენლები საღადაზროვნებენ საიმისოდ, რომ რუსეთთან კონფრონტაცია არ გამწვავდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჩრდილოეთ კორეის საკითხებში სტივენ ბიგანმა უარი თქვა დაეკავებინა რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობა. როგორც ბიგანმა ჟურნალისტებს უთხრა, მისი უარის მიზეზი ის არის, რომ სურს მთლიანად კონცენტრირებული იყოს პროგრესის მიღწევაზე ჩრდილოეთ კორეის ბირთული განიარაღების საქმეში. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სტივენ ბიგანის დანიშნვას გეგმავდა რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე გასულ კვირაში გავრცელდა. პრეზიდენტმა ტრამპმა დანიაში ოფიციალური ვიზიტი გადადო. ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ დანიის პრემიერ-მინისტრმა უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გრენლანდიის შეძენის საკითხის განხილვაზე. დანიაში დონალდ ტრამპის ოფიციალური ვიზიტი სექტემბერში იყო დანიშნული. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დაინტერესებულია დანიის ავტონომიური ოლქის გრენლანდიის შეძენით. ტრამპი ხაზს უსვამდა გრენლანდიის დიდ ბუნებრივ რესურსებს და გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვან მდებარეობას. დანიის ამ ავტონომიურ ოლქში 56,000 ადამიანი ცხოვრობს და აქ მდებარეობს ამერიკული სამხედრო საჰაერო ბაზაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიის შეძენის იდეა პირველად გაუჩნდა 1867 წელს, როცა რუსეთისგან ალასკა იყიდა. 1946 წელს კი პრეზიდენტმა ჰარი ტრუმენმა დანიას გრენლანდიისთვის $100 მილიონი შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადელი, სათერის ხმის რეჟისორი. როგორც გითხარით განაცემის ამ ნაწილში, ჩვენ ვაგრძელებთ დიღმის ეპარკის ამბავს. ანა გაბრიაძე, ორგანიზაციის უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე და გიორგი ანთაძე, საიას იურისტი, არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა და ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწმეში.
გარკვეული ხნის წინ ჩვენმა მსმენელმა, ვინც ახლა გვისმენთ და არ იცით, არ ადევნებდით თვალს, ქალბატონი ანა იყო ჩვენი სტუმარი. პირველად არ იყოს, მაგრამ დიდი ხნის მერე პირველად განვაახლეთ დიღმის ტყე პარკის პრობლემაზე საუბარი და კონკრეტულად საქმე ეხება ერთ პროექტს, რომლის განხორციელება ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის ამ ტყე პარკს. აღარ ვილაპარაკებთ დღეს და არ დაკარგავთ დროს იმაზე საუბრით, რა მნიშვნელობა აქვს ქალაქისთვის ასეთი ტიპის მონაკვეთებს, რომლებიც უფრო მცირდება და არის სათითაოდ ხე დასაცავი, თუმცა აქ საამისოდ არაფერი ჩანს ჯერ კიდევ. მე მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენო დღევანდელი დღე და ვითარება. რატომ მოხვედით დღეს კვლავ ჩვენთან? ესე ვიკითხავდა თქვენ.
იცით რა არის, ვითარება მკვეთრად არის შეცვლილი იმის მერე, რაც მე თქვენთან ვიყავი. მე მქონდა შეხვედრა ბატონ კახკალაძესთან, რომელმაც ცოტა გამაკვირვა, ცოტა დამაიმედა. იმიტომ რომ გაირკვა, რომ ბევრი საკითხის შესახებ მე უბრალოდ არ არის ინფორმირებული ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგიერთი რამ ამ შეხვედრაზე გაირკვა, რომელსაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა და შეიძლება იყოს გადამწყვეტიც, და ამ შეხვედრაზე ითქვა, მე მივახციე იმას, პოზიცია მერს არ შეუცვლია, მაგრამ მე მივახციე იმას, რომ ეს შეხვედრები გაგრძელდებოდა, ის მოვიდოდა დიღმის ტყე პარკში, მე ვანახებდი, ანუ მე ვამბობდი, რომ ამ პროექტით იკარგება ქალაქისთვის პერსპექტივა, რომ იყოს ნაკრძალი და იყოს არაჩვეულებრივი რაღაცა. და ჩემი ამოცანაა, ბატონო კახი, დაგანახოთ აი ეს პერსპექტივა. ამაში დამეთანხმა, პლუს ის საკითხები უნდა გაგვევლო უკვე სპეციალისტებთან და იურისტებთან, რომელიც აშკარად არსებობს. ამ შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე დღეში მე ვიგებ, რომ კომპანია აპირებს ტექნიკის შემოყვანას დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე. ეგრევე ვცდილობ დავუკავშირდე მერიას, რათა მერიამ კიდე ანუ გააფრთხილოს მშენებლის თხოვოს, მოახდინოს შეჩერება, არ ვიცი ეგ როგორ კეთდება, ყოველ შემთხვევაში ტექნიკა აქ შემოიყვანონ და სიტუაცია არ დაიძაბოს. ანუ ადამიანურად წნარ გარემოში გაირკვეს ის, რაც ვთქვათ Арари дгэс каркуэули. Мэ вэрдаву кавширды аркатастэс, вэргатастэс, холошэм тхэш батоник ахи цавита исэ, ром тхутмэч техника айху шэмугуанэлэ дихмэс тхэпаркис территориасэ. Ано им кия моторсис ука. Техника да мэугони арматура ари. Эс ари гачэрэбули. Гачеребул ндгомаре обашия дгэс. Маграм эс имас ничнавс, ром шенеблоба даицхэба. Ану ис процесси, ромелзэц мэ мконде имеди, ро тандатан гаирквева да тандатан эс далагдэба. Ну, а эсэн ндгомаре обаши вар батони кахи ро чамовида. Эс иго мэ мгони 16-чи шабац. Могат ме мивети чем тав суплеба, ро да ми пирадат пирад мис номерзе мивцэре смс. Ро არის შემოყვანილი ტექნიკა და ესეთ დაცაბული მდგომარეობა. Მე ვთვლი რომ მე მოგმედებდი მერის სასარგებლოდ, ხელისუფლების სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ნებისმიერი დაძაბვა, ნებისმიერი კონფრონტაცია ეს არის ხელისუფლების სისუსტე სინამდვილეში. ადამიანმა მერმა ისე უნდა მოაგვაროს ქალაქში საქმე, რომ კონფლიქტური სიტუაციები არ იყოს, არ არსებობს, აი კეთილი მერი უნდა იყოს, რომელიც ურთიერთობაში ეს რეალურად ესე არის. Политикури карьера, политикури цона და პოლიტიკური амбиция.
Თქვენი მთავარი საზრუნავი სხვა რამ არის, უბრალოდ დაემთხვა და მესმის, რასაც ძალიან.
ხო. ანუ მე ვთვლი, რომ პროცესის ინტერესში არის სიწმარის შენარჩუნება და დიალოგის წარმართვა და ძალიან მტკივნეული საკითხების გარკვევა. ანუ ამ მერთან შეხვედრაზე გაირკვა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფაქტიურად კატასტროფიული საკითხი. ახსენები იყო რამდენჯერმე, რომ კანალიზაციის ნაცვლად გაკეთება გამწმენდი ნაგებობა. რომელიც გაწმენდი და ბიტაძემ დაადასტურა, რომ ეს გაწმენდილი წყალი იქნება ჩაშვებული დიღმის ტყე პარკის ნიადაგში. ანუ ეგ წარმოუდგენელი რაღაცა არის. იქ გზის პირა ზოლში რა ობიექტები რომლებიც არის განლაგებული, არის 14 თუ 13 ობიექტი, არც ერთ არ აკანალიზირება დღესვე. დღესაც მთლიანად არა მარტო თქვა ტუალეტის ამბები, არამედ ეს სამრეცხაოები არის. უამრავი წყალი ჩამოდის დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე, არსებობს უამრავი სამეცნიერო დასკვნა, რომ ნიადაგი არის ამორეცხილი, რომ ხეების ხმობა ხდება და ეგ წვეთი იქნება იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ეს საწმენდი ნაგებობა იქნება, როგორც მე გიორგის თხოვრო ეს წაიკითხოს, ეს ანუ ორანჟერეის გვერდზე არის პასუხი ორანჟერეის პიარის. ანუ ვიღაცის ორანჟერეის გვერდის პასუხი არის. და ეს იქნება მიწის ქვეშ და ეს მთლიანად აი ეს გაწმენდილი წყალი მიწის ქვეშ წავა. ესე წინააღმდეგი კვება კანონმდებლობას, ამაზე გიორგი ისაუბრებს. და რაც მთავარია, ფაქტურად ჭაობს შექმნის. ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფა, მე როგორც ვხედავ ამ საკითხს. ეგეთი რაღაცა რომ შეიძლებოდეს ყველა კორპუსის ქვემოთ ჩავიდოდა, რა საჭირო არის კანალიზაცია მაშინ
საკითხი. და ბატონ გიორგი ანთაძეს მოუსმინოთ, ის გახლავთ იურისტი, რა სამართლებრივი პერსპექტივა აქვს ამ ამბავს? ჯერ სურათი რა არის დღეს, ვის რისი უფლება აქვს, ეს მნიშვნელოვანია. ერთი არის თქვათ ნება მერის და მერის კონკრეტულად, ინტერესები მოსახლეობის, ინტერესები ქალაქის, არა მხოლოდ უშუალოდ ამ ტყე პარკთან მცხოვრები ადამიანების, თქვათ როგორც ქალბატონი ანა.
ბატონო, მოკლედ 2018 წლის 20 ივნისს მოულოდნელად ჩვენთვის მოულოდნელად გაიცა ჯერ გაპი, ხოლო შემდგომ 2018 წელსვე გაიცა.
ცოტათი რომ მოიციოთ, ბოდიში გიხდით, კარდესთვის თხოვა ანას კამი რომ მოწიოთ ბოდიში.
გაიცა მშენებლობის ნებართვა და ამ ტერიტორიაზე, ან დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ძირითადად ცდილობენ ხოლმე, რომ მოსახლეობა შესტუმოს შეიყვანონ და აღნიშნა, რომ ეს არ არის თითქოს დიღმის ტყე პარკის ტერიტორია. დიახ, ეს არის დიღმის ტყე პარკის ტერიტორია და ამას ადასტურებს თვითონ არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული შესაბამისი რუკებიც, რომ ეს არის გამწვანების სპეციალური ზონა და შეზღუდვის ზონა და ის დღესაც ამ მდგომარეობით არის განთავსებული, რომელიც ეყრდნობა თავის მხრივ, კი ბატონო, შეგიძლიათ ისწავლოთ.
კვადრატი. დიახ.
და ეს ეყნება თავის მხრივ 2006 წელს ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებულ დადგენილებას, რომელთაც კონკრეტულად გაიწერა, რომ ამ ტერიტორიაზე, რაც მწვანეთ არის აღნიშნული, აგრძავლია ყოველგვარი მშენებლობის განხორციელება. ეს არის შეზღუდვის ზონა, სადაც არ შეიძლება არანაირი შენობა-ნაგებობის განთავსება. ამის საპირისპიროდ მოულოდნელად გაიცა 2018 წლის 20 ივნისს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მშენებლობის ნებართვა. აღსანიშნავია, რომ იგივე საიაში უშუალოდ კონსტატაციებში თუ არ ჩართული და არაერთხელ მოგმართეს ჩვენ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ დიღმის ტყე პარკზე გარკვეული ტერიტორიების მესაკუთრეები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მათ არაძლევდნენ მშენებლობის ნებართვას, კერძოდ არქიტექტურის სამსახური არ იძლეოდა ამ ნებართვას და მუდმივად მიუთითებდნენ, რომ ეს ტერიტორია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქ თბილისისთვის და აუცილებელია, რომ ეს შენარჩუნდეს წყნარი დასვენების ზონად. ეს იყოს ტერიტორია, სადაც მოსახლეობა შეიძლება მივიდეს და დაისვენოს. და ანუ ეს მესაკუთრეები თავის მხრივ ამბობდნენ, რომ მათი საკუთრების უფლება შეიძლება იზღუდებოდეს ამით. თუმცა შეიძლება დიახ, რომ ამით იზღუდება მათი საკუთრების უფლება, თუმცა ეს პრინციპში კანონით არის დაშვებული და საერთაშორისო პრაქტიკითაც, როდესაც გარკვეული ტერიტორიები ქალაქის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ექცევა ხოლმე შეზღუდვის ზონებად. ამ შემთხვევაშიც სწორედ ამასთან ქონა შეხება და ისე აღმოჩნდა, რომ ერთი კომპანიისთვის მოულოდნელად გაკეთდა გამონაკლისი, რატო გაკეთდა, არ ვიცი, ამაზე უკვე მსმენელმა იმსჯელოს.
დიდი გამონაკლისი.
ძალიან დიდი გამონაკლისი, კი ბატონო, გაკეთდა და ის, რომ ესე იგი, სანამ შეზღუდვის ზონა გაკეთდებოდა და მოესწრო იქ რაღაც გარკვეული კონსტრუქციების გაკეთება, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო გავაფუჭოთ ეს საქმე. და არა გავაკეთოთ, როგორც ხანდახან უნდათ ხოლმე, რომ აღნიშნოთ, თითქოს აქ ორანჟერია იქნება. ანუ ორანჟერია შეგვიძლია დავალკოთ ნებისმიერ ამეს, თუმცა ის უნდა იყოს ფუნქციურად მაშინ და ფუნქციურად მას ორანჟერიასთან არანაირი საერთო არ აქვს, უბრალოდ სახელი აქვს რაღაც ისე, რომ გამწვანების ასოციაცია შექმნას. სინამდვილეში იქ შემდგომ პრინციპში ქალაქ თბილისის მერიც როდესაც იყო მისული, ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ იქ უნდა გაკეთდეს რესტორანი. და რესტორნიდან გამოსულ ხალხს ექნება საშუალება, რომ შემდგომ დაისვენოს. თუმცა
გაპი იყო გაცემული საკონცერტო და
კი, ძალიან საინტერესო იყო, რომ თავიდან რომ მიმართ ეს პრინციპში არქიტექტორის სამსახურს, მაშინ ალბათ ელოდებოდნენ რა საზოგადოების ლავ პროტესტს, ანუ აფიქსირდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო თითქოს რაღაც საგამოფენო დარბაზი, რომ შედარებით მეტი მიმღებლობა ქონდა საზოგადოებისგან. უკვე დღეს აღარ მალავენ საერთოდ, რომ ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი რესტორანი, რომელიც მრავლად გვაქვს პრინციპში ქალაქში და დამატებით რესტორნების საჭიროება, მე მგონი, პრინციპში არც აქვს ახლა დღეს ქალაქს.
იცი, ძალიან საინტერესო რამ ითქვა ამ შეხვედრაზე.
მიკროფონი ცოტა მაგრამ
ძალიან საინტერესო რა ითქვა ამ შეხვედრაზე. ითქვა ის, რომ თავიდან მესაკუთრეს საერთოდ უნდოდა არსებული ავტოსალონის რებრენდინგი, ანუ განახლება. ადამიანს არ ქონდა იმის პრეტენზია, რომ იქ რესტორანი ააშენოს და თავად მერიამ შესთავაზა. ეგ არის გასაოცარი. და ეხლა ჩვენ
ეს ვინ გითხრათ?
ეგ მერმა თქვა.
აჰა. პრინციპში, როდესაც მივიდა ქალაქ თბილისის მერი უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე და ვიდეო მიმართვა ჩაწერა მოსახლეობისთვის, პრინციპში იქაც დაადასტურა ეს. და აღნიშნა, რომ აი რა, კარგი იქნება, რომ აღარ იქნება ავტოსალონი, ძალიან კარგი იქნება, რომ იქ აღარ იქნება ავტოსალონი, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ის ტერიტორია, რომელიც არის ახლა დღეს შეზღუდვის ზონა, ის მთლიანად უნდა გადაეცეს პარკს და უნდა იყოს პარკი, რა თავიდანვე პარკად იყო ჩაფიქრებული და შემდგომ გარკვეული კორუფციული გზებით გასყვის და რაღაც სიმბოლურ ფასად მთლიანი ეს ტერიტორია. დღეს ფაქტობრივად გაჟღერებული იყო, რომ გამოსყიდვის პროცესი მიდიოდა მთლიანი ტყე პარკის ტერიტორიის და ისე აღმოჩნდა, რომ ანუ ყველა მესაკუთრისგან გამოიყრიან გარდა ერთისა, შეფესე ანაგისა, რომელსაც რაღაც გარკვეულ პრივილეგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მას შეიძლება ზედრო რესტორანი აშენოს, ხოლო დანარჩენებს უბრალოდ დანარჩენებსგან უბრალოდ გამოიყრიან.
რეალურად ეგ არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როცა საუბრობენ დენდრო პროექტზე, მიჩნდება ჩვეულებრივი კითხვა, ანუ იქ არის ხო ორი ნაკვეთი ფაქტიურად დაკავებული. ორივე ნაკვეთზე შემოტანილია ქვაღორღი და 2 მეტრი ზემოთ არის აწეული, ანუ ეგ არის ქვა. იქ ან მთლიანად უნდა ეს ქვაღორღი გაიტანო ტერიტორიიდან გაწმინდო და ეს იქნება სუფთა მიწა და იმაზე უნდა ჩარგო, ან რა უნდა ჩარგო ქვაღორღში. ეგ ხო ზღაპარია. კანალიზაცია ვერ კეთდება, ამიტომ მიმართავენ ამ საწმენდ ნაგებობას. ხის ჩარგვა იქ არ შეიძლება. პლუს დღეს არსებული კიას რაც არის შემოღობილი, ამ ტერიტორიის ნაწილი არის თვითმართველი ერთეულის საკუთრება. ნარმანიას დროს ეს ნაკვეთი იყო დაბრუნებული გვერდზე მდებარე და საზღვრები არის განმოცილებული. დღეს შემოღობილი არის ნაწილი თვითმართველი ერთეულის საკუთრება. ანუ იქ უამრავი ფაქტიურად შეუძლებელი რაღაცა ხდება. რად გიორგის ვთხოვდი, აი იცით რა არის, სატრანსპორტო დასკვნა არის გაცემული 1000 ადამიანზე და გათვლილი. კანალიზაციაზე წერენ, რომ 7000-ზე. და დატვირთულობა არის 2000. 2000-ზე ზემოთ. Ну, ეგ არის კატასტროფა, ეგ მშენებლობა რომ დაიწყოს, ну, არ ვიცი ეგ რა იქნება.
კი ბატონო, ანუ პრინციპში ეს ორანჟერია დიღმის ტყე პარკთან ესეთი ვებგვერდი, რომელიც არის ფაქტობრივად მათი ოფიციალური ვებგვერდია, სადაც ისინი ძალიან არეკლამებენ ამ თავის პროექტს, ფაქტობრივად ისინი უთითებენ, რომ იქ საკანალიზაციო ქსელზე დაერთება არ ხდება და უბრალოდ წყალს ჩაუშვებენ ამ დიღმის ტყე პარკში.
ხო, ეს არის უკვე თანმდევი რაღაცა კიდევ დეტალები. ჩვენ ხომ ახლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ტიპის მშენებლობა არის დაუშვებელი ამ სტატუსის ტერიტორიაზე.
კი ბატონო, პირდაპირ ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილება გრძელავს ყველგან მშენებლობის განხორციელებას და კანონის სრული უკმაყოფით გაიცა მშენებლობის ნებართვა და ჩვენ ვცდილობთ ისევე როგორც სხვა საქმეებში რა ჩართული ვართ, რომ ანუ სამართლებრივად ვიბრძოლოთ ამ საკითხებზე, თუმცა ფაქტობრივად იგივე შემთხვევა მქონდა, მე პირადად ჩართული ვიყავი აჭარის წყალ ჯორჯიასთან დავაში ჰესებთან დაკავშირებით, იგივე ხდება ხო ამ საქმეში, სადაც არის დაინტერესება მინიმალური მაინც ხელისუფლების. ფაქტია, რომ ის პროცესები განსაკუთრებით ჭიანურდება და იგივე შემთხვევა გვქეხლა ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ორთვიანი განხილვისვადა აქვს სასამართლოს ზოგადად, რომ განიხილოს ჩვენი წარდგენილი სარჩელი, ორი თვე კი არა, უკვე თითქმის ერთი წელი ხდება და ჯერ პირველ ინსტანციაში მხოლოდ რამდენიმე ხდომა არის ჩატარებული და ძალიან შორს არის დასრულებისგან. ანუ ეს უკვე შეიძლება ჩემი პრაქტიკიდან ვთქვა, რომ ძალიან ისეთი მყარად ჩამოყალიბებული პრაქტიკაა, როდესაც ანუ სასამართლოში დავა ფაქტობრივად ხდება ილუზორული, მარტივად რო ვთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავობთ იგივე ჰესეთთან დაკავშირებით, დავობდით, რომ აი შენებლობა არის უკანონო, აღმოჩნდა, რომ იყო მართლა იქ დარღვევები და ჩამოინგრა ის გვირაბიც, დაახლოებით იგივე მოხდება თუ კი შუახევზე ვლაპარაკობ. იგივე მოხდება აქაც, თუ პრინციპში საზოგადოება არ დაიცავს ამ ტყე პარკს, იმიტომ რომ სამართლებრივი დავა საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე დღეს არის ფაქტობრივად 100 მოკლებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მარტივად შეუძლიათ მოსამართლეებს მუდმივად გიჭიანურონ. მოსამართლეებს
ეს გაჭიანურება არ ეხება პრაქტიკულად მიმდინარე პროცესს, ანუ ამას
როგორ არ ეხება? ჩვენ მიმართული გვაქვს შეჩერებას ვითხოვთ.
ხო,
პირდაპირ
არა, პრაქტიკულად ანუ ვერ აჩერებს იმას.
აა, ვერ აჩერებს, ანუ გასაჩერება ავტომატურად
ვერ აჩერებს.
ა, ნინო, ჩვენ მოვითხოვეთ შეჩერება არ დაკმაყოფილ და გადავიდა აპელაციაში თამარ ონიანთან, რომელსაც მინდა მივმართო და ვთხო, ქალბატონო თამარ, განიხილეთ. იქაც უკვე ვადები ძალიან გადა, ანუ ჩვენ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ეს არ იქნება უბრალოდ, ნუ აი ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეგ უნდა შეჩერდეს, უნდა ვაწარმოოთ მოლაპარაკება, უნდა 5000 ადამიანმა მოაწერა პეტიციას ხელი. მე ეს მიღების ბარათი შევიტანე სააპელაციო სასამართლოში, იმის დასტურად, რომ საზოგადოება არის ჩართული. ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დღეს ხვალ დავუზუსტებ, რომ აი კანალიზაციასთან დაკავშირებით, რა იმდენი პრობლემა არის, რომ ეს მაინც ნუ არ გამომრჩა, ვიცოდი, მაგრამ ხელა მასშტაბის კატასტროფა თუ იყო ჩემთვის.
კი, აი მარტივად რო თქვა სამართლებრივად, ანუ აქტის გასაჭირებლობა მსგავს შემთხვევებში შენებლობის ნებართვას დაკავშირებით ავტომატურად არაჩერებს შენებლობას და საჭიროებს დამატებით მოსამართლის განჩინებას, რომ შენებლობა დროებით შეჩერდეს, სანამ დადგინდება საქმეში ჭეშმარიტება, ნამდვილად კანონიერად გაიცა ეს ნებართვა თუ არ არის კანონიერი და შეიძლება საჯარო ინტერესებს მნიშვნელოვნად ლახავდეს. ამისთვის მიმართავთ ჩვენ სასამართლოს, ისინი კი ნიშნავს დაჭიანურებენ ამას და შესაძლოა სანამ ისინი გაწყვეტილებას მიიღებენ, შეჩერდეს არ შეჩერდეს, შესაძლოა დადგინდეს, რომ საერთოდ მართლა უკანონობა იყო, ანუ ხო პირდაპირ არის უკანონობა და დადგენილია ფაქტობრივად საკრებულოს დადგენილებასთან რომ წინამდებობაშია, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით რომ დადგინდეს, ისე შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მოსამართლის მიერ ამ მუდმივი გაჭიანურებით, რომ მან თქვას, რომ უკანონო იყო, თუმცა, ნუ რა ვქნათ, აშენდა უკვე ეს ორანჟერე.
მოსამართლეს აქვს თუ არა საკმარისი საკანონმდებლო ვერკეტი?
სანო
კანონები როგორია?
რა თქმა უნდა.
არა თუ პერკეტი აქვს, ვალდებულება აქვს მოსამართლეს.
გასაგებია.
ვალდებულება აქვს, რომ განიხილოს კანონით განსაზღვრულ ვადებში. ამბობენ, რომ არიან გადატვირთულები და ამიტომ მათ უჭირთ განხილვა.
საგმა იმაშია, რომ შენებლობის ნებართ.
არა, კი ბატონო, არიან გადატვირთულები, ამას ვერავინ არ უარყოფს, თუმცა აი ადმინისტრაციულ დავებში, სხვა ადმინისტრაციულ დავები, არ ვიცი, ათეულობით მაგას სხვა ეს ადმინისტრაციულ დავებში ესე არჭიანურდება ეს საქმეები და სამოქალაქოში ჭიანურდება, თუმცა სამოქალაქოში იგივე რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით ნახეთ რა, როდესაც მოიდომა სასამართლომ, რა სტრაფად და ეფექტურად განიხილა ეს საქმე, რომ ორ წელში მთლიანად დასრულდა.
სამე რა შეიძლება შენებლობის ნებართვას, როცა იღებს ადამიანი, მაგას უკვე ვალდებულებებიც აქვს. ესე არ არის, რომ აი არ მომინდა არავაშენე. იქ ვადებიც არის, ჯარიმებიც არის, სანქციებიც არის. ზოგადად თუ მოლაპარაკება უნდა ხდებოდეს და ეს ხო ცივილიზებული, ანუ საერთოდ უკვე სახელმწიფოზეც არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ სასამართლო არ არსებობს. ფაქტიურად ელოდები მერის მოსვლას, რომ აუხსნა მაგას რაღაცა და ანახო და აი ესენ მდგომარეობაში ხარ და რა, შენ დგები აქციების ორგანიზების პირისპირ, ანუ ჩემი თხოვნა გიორგის მიმართ, რატო მინდოდა რომ მოსულიყო დღეს, თუ დაიწყება აქციები, ადამიანებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ იცავენ კანონიერ მოთხოვნას. გარდა იმისა, რომ ეს არის რაც მათ უნდათ გულით, მათ არ უნდათ იქ ამ შენობის აშენება, კანონიც მათ მხარეს არის. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა მივმართო აბსოლუტურად ყველას. მე ცოტა დრო დაგვჭირო ხო?
აი ხა უნდა მეთქო 3 წუთი.
მე მინდა მივმართო ყველას. ჩვენ ვართ სრულად გაურკვეველ მდგომარეობაში. შესაძლებელია გახდეს აქციების ჩატარება და გარკვეულ წილად ასე ზეგავლენა ხელისუფლებაზე და პროცესებზე. ამ შენებლობის დაშვება არ შეიძლება. მე ვარ ამ საქმეში 17 წელი. ჩემი ტელეფონი არის 5 9 5 27 05 06. მიმართავ აბსოლუტურად ყველას, ყველა ადამიანს, ყველა გაერთიანებას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიმართავ საპატრიარქოს თუ ის ჩათვლის თავისთვის შესაძლებლად მაგ საქმეში ჩართვას, იმიტომ რომ უღმერთო საქმე კეთდება. უმორჩილესად გთხოვთ ყველას, ვისაც გაქვთ სურვილი, საშუალება და ოდნავ მაინც სურვილი დამეხმაროთ, დამიკავშირდით, იმიტომ რომ მდგომარეობა ძალიან დაძაბულია, ტექნიკა არის შემოყვანილი და მერის პოზიცია და კიდე ყველაზე დიდი თხოვნა მაქვს ქალაქ თბილისის მერთან. ბატონო კახი, შეასრულეთ თქვენივე დაპირება, დამიკავშირდნენ, დავილაპარაკოთ, გავაგრძელოთ და მოლაპარაკების პროცესი. დანარჩენებს თხოვ დახმარებას.
კი ბატონო, და ერთ დავამატე, ფაქტობრივად 99 წელს გააცხვის და ეს იმბოფასა და იმის შემდგომ მუდმევად იყო მცდელობა, რომ ინტენსიური განაშენება მომხდარიყო ამ ტერიტორიის და მოსახლეობამ 2019 წელია ეხლა და ასე თუ ისე ქალბატონი ანაც მათ შორის აქტიურად იყო ჩართული, შეძლო და დღემდე მოიყვანა ეს პარკი ასე თუ ისე და შეძლო მისი გადარჩენა და ძალიან სამარცხვინო იქნება თუ დღეს 2019 წელს დაუკარგავთ ფაქტობრივად ამ პარკის მნიშვნელოვან ნაწილს და გადავაქცეთ უბრალოდ რესტორნის ესოთ და მარტო სამართლებრივი პროცედურები, რომ ფაქტობრივად დღეს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ბევრი არაფრის შედეგის მომტანია და დაასტურა იგივე სხვა საქმეებმაც, მაგალითად აჭარაში როდესაც აშენდა ისესი და სვანეთში სადაც მოსახლეობა გამოვიდა მყარად დადგა ფეხზე და თქვა, რომ აქ ვერ აშენდება, ფაქტია, რომ დღეს
და კიდე მე მიმართა გუშინ გავაგზავნე მერთან და ჯანდაცვის სამინისტროში, მიმართავ პრემიერს, მიმართავ პარლამენტის თავმჯდომარეს და გარემოს დაცვის სამინისტროს, სასწრაფოდ ჩაერთონ პროცესში და მიუწოდონ თბილისის მერს მშენებლობის პროცესის შეჩერების და შემდგომში გაუქმების, იმიტომ რომ ეს ეხება გარემოს, ეს არის მათი კომპეტენცია.
კი ბატონო, აბსოლუტურად ეს ეხება ყველას და ერთი რამ არის დასავლეთი ევროპა განვითარებული სამყარო რომ მოგწოს, რა თქმა უნდა, იქაც არის ეკოლოგიური პრობლემები და გამოწვევები, იქაც აქტიური საზოგადოების აქტიურობაზე ბევრი რამ არის ხოლმე დამოკიდებული, მაგრამ ერთ რამეს ნახავთ პრაქტიკაში, რომ შესაძლებელია, ნორმალურია, ასე უნდა იყოს, რომ ქალაქის ცენტრში თუ ქალაქის ტერიტორიაზე იყოს გამწვანებული ტერიტორია, რომელსაც არავინ არ ეხება და რომელშიც არ არის აუცილებელი მაინც ადამიანს რესტორანი ჩადგა და ჭამოდა სხვა ადამიანმა, თავისთვის უნდა იყოს, რომელშიც გაივლი, ყველას შეეძლება, რომელშიც გავლა ღია იქნება ყველასთვის და რომელიც მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის ყველა კუთხით და მნიშვნელოვანია მომავლისთვის ამ ქვეყნის. ახლა რაღაც ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდა, მაგრამ არ არის საჭირო რაღაცა თითქოს აწუხებთ, რომ არსებობს ეს რაღაც ლამაზი უნაკვეთი და ახლა უნდა მოდი ჩავდგამ აქ სასტუმროს, ჩავდგამ აქ რესტორანს. არ არის საჭირო, არ არის ეს საჭირო და არ შეიძლება ამის გაკეთება. შესანარჩუნებელია თითოეული ხე დღეს კონკრეტულად თბილისში, ისე როგორც ქვეყანაში.
მოკლედ,
ჩემი ძალიან
ორი სიტყვა შემიძლია ვთქვა, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.